msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Salimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Shukrani zangu za muendea Mungu ambaye kwa neema yake ametujalia kukutana tena katika mafundisho ya neno lake kutoka kwenye kitabu hiki cha Luka Mtakatifu. Najua kwamba katika hayo aliyotuandalia kuna baraka kwa ajili yako, kwa hivyo utafanya vyema kutulia na kupokea hilo likupasalo kama mtoto wake. Somo letu lipo kwenye sura ya 3 tukianzia aya ile ya 9 na kuendelea hadi sura ya 4 aya ya 13. Sehemu hii ya maandiko yahusu mahubiri yale ya Yohana Mbatizaji na jinsi alivyokuwa akiwahudumu watu wale. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 9: na sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Katika siku za Yohana Mbatizaji, miti isiyozaa matunda nayo iliitwa kuwa ni miti ya matunda, haikuwa na kazi tena bali kukatwa na kutumika kama kuni. Ujumbe wa Yohana ulikuwa na uzito, maana hakunena kuhusu upendo wa Mungu wa kuokoa. Mungu hakumtuma ahubiri kuhusu lolote kama hilo. Ujumbe wake ulihusu hukumu ya Mungu iliyokuwa karibu kumwagikia taifa hilo. Ni vyema kufahamu kwamba kama vile ujumbe huu uliwafaa watu wa siku zao, hivyo ndivyo watufaa sisi katika siku zetu za leo. Taifa la Israeli halikuzaa matunda kama vile Mungu alivyotarajia wafanye, kwa hivyo hukumu yake ndiyo itakuwa posho lao. Yohana katika ujumbe wake awaarifu wa Israeli kwamba wasipozaa matunda ya wapasayo, basi shoka ii kwenye shina la mti tayari kulikata. Neno la Mungu kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11 linalo haya ya kutuambia: makutano wakamuuliza, tufanye nini basi? Akawajibu akawaambia, mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu, na mwenye vyakula na afanye vivyo hivyo. Yohana alikuwa akinena na wana wa Israeli katika lugha rahisi tena ya kueleweka kabisa, kwamba kila mmoja wao alikuwa akiishi kwa ajili ya nafsi yake. Hakuna aliyemjali mwingine, jambo ambalo Mungu aliwataka wafanye kulingana na maandiko yaliyoko kwenye vile vitabu vya Musa, hasa kitabu cha Mambo ya Walawi na Kumbukumbu la Torati. Hawakuwashirikisha wenzao katika mema ambayo Mungu alikuwa amewapa, na hata kuagiza kwa amri wawashirikishe mema walio karibu nao. Kwenye aya ya 12 na 13, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: watoza ushuru nao wakaja kubatizwa, wakamuuliza, mwalimu, tufanye nini sisi? Akawaambia, msitoze kitu zaidi kuliko mlivyoamriwa. Hao watoza ushuru, kama vile ilivyo leo ndugu msikilizaji, wakati ule wa Yohana walijulikana sana kwa ulafi wao. Licha ya hiyo, walimwendea Yohana na kumuuliza hilo ambalo walipaswa kufanya. Wao kwa tendo hilo walimrudia Bwana. Ombi langu ni kwamba kila anayehusika katika nyadhifa ya ushawishi wowote ule atekeleze jukumu lake kwa kicho cha Bwana na katika haki. Bila shaka hao watoza ushuru walitenda haki kama ilivyowapasa baada ya kubatizwa na kuamini ujumbe ambao Yohana alihubiri. Si watoza ushuru tu ndio walimwendea Yohana ili kubatizwa, maana twasoma kwenye aya ya 14 ambapo neno la Mungu latujulisha zaidi kuhusu wale waliomwendea ili wapate kubatizwa. Neno la Mungu lasema hivi: askari nao wakamuuliza wakisema, sisi nasi tufanye nini? Akawaambia, msidhulumu mtu wala msishitaki kwa uongo, tena mtoshewe na mshahara wenu. Rafiki yangu, kwa kusoma hili lililoko kwenye maandiko haya matakatifu, waweza kufikiri kwamba Yohana anaishi katika siku zetu za leo. Lakini jambo ambalo ni wazi kabisa ni ya kuwa Yohana alikuwa akiongozwa na Roho Mtakatifu, kama vile tulivyofahamu kwenye maandiko yaliyotangulia ya kuwa alijawa na Roho Mtakatifu toka tumboni mwa mama yake. Katika hili twaona kwamba shida waliokuwa nayo askari wa wakati ule ndiyo shida walio nayo askari katika siku zetu za leo. Rafiki yangu, iwapo wewe ni mtoto wa Mungu, iwapo wataka kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, nawe wafanya kazi yako kama askari, ni vyema usimdhulumu mtu wala kumshitaki kwa uongo. Lingine ambalo neno la Mungu la kuagiza ni kwamba utosheke na mshahara wako. Hii ina maana ya kwamba askari wa wakati ule, kama vile ilivyo wakati huu, waliwadhulumu watu na kuwashitaki kwa uongo, na tena hawakutosheka na mishahara yao. Ndugu mpendwa, wahitaji kufuata maandiko haya matakatifu, maana iwapo Mungu aliwanenea kwa jinsi hiyo watu wale waliokuwa wakati ule, waliofanya kazi kama yako, hivyo ndivyo akunenea nawe siku hii ya leo. Na kwa hili ningelipenda ufahamu ya kwamba sio tu askari ndio wahitaji kufanya hivyo, bali wewe katika kazi yako yoyote ile, iwe ni biashara au lingine lolote, ya kupasa kama mtoto wa Mungu kumdhihirisha Kristo. Neno la Mungu lasema kwamba tutajulikana kwa matunda yetu. Hilo halitabadilika mradi tu hapa ulimwenguni. Na kwa hili nakuuliza, ewe ndugu yangu, wewe wajulikana kwa matunda ya aina gani? Tafakari hilo, na iwapo umepotoka katika kufanya hilo ambalo ni haki, anza kutenda haki, maana hilo ndilo la kupasa utende. Tunapogeukia aya ya 15 hadi 17, neno la Mungu linalo haya ya kutuambia. Basi watu walipokuwa wakingoja yatakayotokea, wote wakiwaza mioyoni mwao habari za Yohana kama labda yeye ndiye Kristo, Yohana alijibu akawaambia wote, kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeo lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano galani mwake, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Yohana, kwa kuwa alifahamu ya kwamba Israeli walikuwa kimtazamia Mwokozi au Masihi, yeye aweka kila kitu wazi kabisa kuhusu kusudi na maana ya ujumbe wake. Alikuwa ni mwandalizi wa huyo mkuu ajaye nyuma yake, yani Yesu Kristo ambaye ni Bwana. Yohana alibatiza kwa maji, naye Bwana wetu Yesu Kristo amekuwa akiwabatiza waaminio kwa Roho Mtakatifu kwa zaidi ya miaka 2000. Naye atakaporudi kwa mara ya pili, atawabatiza watu kwa moto. Ubatizo huo wa moto hauna uhusiano wowote ule na kile kilichotendeka kwenye siku ile ya Pentekoste. Siku hiyo, neno la Mungu lasema kwamba ndimi kama za moto zilionekana, lakini si moto. Moto ambao Yohana alisema kwamba Yesu ataubatiza ulimwengu kwayo, utimilifu wake ni katika siku hiyo ya hukumu, siku ya mwisho. Kisha kwenye aya ya 18 hadi 20, neno hili la Mungu liendelea kutuambia hivi: basi kwa maonyo mengine mengi aliwahubiri watu. Lakini mfalme Herode alipokaripiwa na yeye kwa ajili ya Herodia, mke wa nduguye, na maovu yote aliyoyafanya Herode, aliongeza na hili juu ya yote, alimfunga Yohana gerezani. Yohana, ndugu msikilizaji, hakufunga macho yake kwa lile ambalo lilikuwa kosa. Mfalme Herode alimchukua mke wa nduguye Filipo, jambo ambalo lilikuwa chukizo, si kwa Mungu tu, bali kwa wanadamu pia. Kwa sababu ya Yohana kumkaripia Herode kwa tendo hilo, Herodia yule mwanamke aliyeolewa alimshurutisha mfalme Herode, naye akamchukua Yohana na kumfungia kwenye gereza. Kwenye aya ya 21 na 22, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua, sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Kulingana na hili tulisomalo, twaona kwamba Luka hakuwa akiandika kila jambo kulingana na vile yalivyotukia. Iwapo angelikuwa akifanya hivyo, basi angelitangulia kwa ubatizo na kufuatia kwa kufungwa gerezani kwa Yohana Mbatizaji. Wakati wa ubatizo wa Yesu, Utatu Mtakatifu ulijidhihirisha. Mungu Baba alinena kutoka mbinguni kumhusu Mungu Mwana aliyekuwa majini, naye Mungu Roho Mtakatifu akamshukia Mungu Mwana kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Hili ni jambo linalotufundisha na kutuonyesha kwamba wokovu ni kazi ya Mungu katika Utatu wake Mtakatifu. Sehemu iliyosalia katika sura hii, ndugu msikilizaji, ni nasaba au orodha ya uzao wa Mariamu, mamaye Yesu. Nasaba ya Yusufu twaipata kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo. na saba iliyoko kwenye kitabu hicho cha Injili ya Mathayo yaanzia kwa Ibrahimu na kufikia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa Daudi na mwana wake Sulemani. Uhalali wa kutawala juu ya Israeli, Yesu aliipokea kwa njia ya Yusufu. Ila na saba aliyoandika Luka ni tofauti, maana aanza kinyume na jinsi Mathayo alivyofanya. Luka aanza na saba yake kutoka kwa Daudi mfalme na kuendelea hata kumfikia Adamu. Luka, kama vile twafahamu, aliandika injili hii ambayo alipata habari zake kutoka kwa Mariamu. Kwa lugha nyingine, alikuwa akiandika taarifa ya Mariamu kuhusu matukio yaliyokuwa yametendeka maishani mwake na kumhusu Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Damu ya mfalme Daudi ilikuwa katika mwili wake Mariamu, naye Yesu alipata kuwa mfalme kwa njia hiyo ya Mariamu. Hapa twaiona hiyo nasaba ya Yesu kwa Mariamu kama vile ilivyo kwenye aya ya 23 hadi 30, ambapo neno la Mungu lasema hivi: na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30, akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu, wa Eli, wa Mathati, wa Lawi, wa Melki, wa Yana, wa Yusufu, wa Matathia, wa Amosi, wa Nahumu, wa Esli, wa Nagai, wa Maathi, wa Matathia, wa Semei, wa Yusufu, wa Yuda, wa Yoana, wa Resa, wa Zerubabeli, wa Shiltieli, wa Neri, wa Melki, wa Ada, wa Kosamu, wa Elmadamu, wa Eri, wa Yoshua, wa Eliezeri, wa Yorimu, wa Mathati, wa Lawi, wa Simioni, wa Yuda, wa Yusufu, wa Yonamu, wa Elkiamu. Kisha kwenye aya ya 31, hili ndilo twalipata, nalo ni lenye umuhimu sana: wamelea, wamena, wamatadha, wanathani, wa Daudi. Na saba aliyoandika Mathayo kumhusu Yesu, ndugu msikilizaji, aifuatia kwa mwana wa Daudi, lakini Luka naye anapotupa na saba hii, tuona kwamba atupa jina la mwana wa Daudi, aitwaye Nathani. Mariamu alikuwa bintiye Daudi, na hilo lamfanya Yesu kwa mwana wa Daudi, kwa hivyo mfalme wa Israeli, kwa huyo Nathani. Luka amfunua Yesu Kristo kama mwana wa Adamu na mwokozi wa ulimwengu. Na saba yake haikomei kwa Ibrahimu, bali yamfikia mtu wa kwanza, jina lake Adamu, aliye mwana wa Mungu, yani aliumbwa wa kwanza katika wanadamu. Ila alipotenda dhambi, alianguka kutoka kwenye nafasi hiyo ya kwanza. Yesu Kristo ndiye Adamu wa mwisho, na tena ni mwana wa Mungu, ambaye amekuja katika ulimwengu ili kuwarejesha wanadamu wote watakaomwamini katika uhusiano wa kibinafsi na Mungu. Adamu alipoteza uhusiano huo kwa dhambi aliyotenda, na kwa yeye sote tukawa watenda dhambi, watu waliofarakana na Mungu wao. Namshukuru Mungu kwamba uhusiano huo uliokuwa umepotezwa warejeshwa sasa katika imani katika huyo mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Neno hili la Mungu lamalizia sura hii ya tatu kwa nasaba hii ya Yesu Kristo, ambayo yaendelea hadi kufikia kwa Adamu. Neno lasema hivi: wa Yese, wa Obedi, wa Boazi, wa Salmoni, wa Nashoni, wa Aminadabu, wa Aramu, wa Hesroni, wa Peresi, wa Yuda, wa Yakobo, wa Isaka, wa Ibrahimu, wa Tera, wa Nahori, wa Serugi, wa Ragau, wa Pelegi, wa Eberi, wa Sala, wa Kenani, wa Arfaksadi, wa Shemu, wa Nuhu, wa Lameki, wa Methusela, wa Henoko, wa Yaredi, wa Mahalaleli, wa Kenani, wa Enoshi, wa Sethi, wa Adamu, wa Mungu. Baada ya kuona nasaba hiyo, twageukia sura ya nne, ambapo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Mbele yetu msikilizaji, tunayo majaribu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yohana hakurekodi lolote kama hili, kwa kuwa amjulisha Yesu Kristo kwetu kama mwana wa Mungu, akisisitiza uungu wake. Vitabu vya Injili isipokuwa kile cha Yohana vyatupa habari za Yesu kama mwanadamu. Yeye ndiye alijaribiwa katika kila hali kama sisi tujaribiwavyo. Majaribu ya Bwana wetu ni jambo la kutisha na la kuogofya, nasi tutajifunza tokea pembeni kwa hayo yaliyotendeka. Kulikuwepo na nguvu za giza na za uharibifu ambazo zilimzunguka wakati ule. Yesu alikumbana na magumu ya kawaida ya mwanadamu, magumu yaliyomo humu duniani, na ushindi aliupata. ushindi wake ulikuwa ni kwa ajili yetu. Kuna mambo kadha ya kimsingi tunayohitaji kuyaangalia na kuwa nayo katika mawazo yetu kwa mujibu wa haya majaribu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliyapitia. Kama mwanadamu, mwana wa Mungu alihitaji kujawa na Roho Mtakatifu ili akumbane na majaribu yale. Na kama ilivyokuwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ndivyo ilivyo kwetu, maana hatuwezi kukumbana na majaribu pasipo kujawa Roho Mtakatifu. Hili mwenzangu, ndilo twampata Mtume Paulo akinena habari zake kwenye kitabu cha Warumi sura ya 7 aya ya 12 na kisha kwenye sura ya 8 aya ile ya 3 na 4. Ushindi dhidi ya majaribu ni kwa njia ya kujawa na Roho Mtakatifu na kutembea katika Roho, kama vile maandiko yatuambia kwenye aya ya 16 ya kitabu cha Wagalatia sura ya 5. Tuambiwa kwamba Bwana aliongozwa na Roho. Kwa lugha nyingine, Bwana hakutafuta majaribu, bali mjaribu ndiye alimfuata kule alikokuwa. Kwenye ile bustani ya Getsemane, alimuomba Baba kwamba iwapo ni mapenzi yake, kikombe kile kimpite. Majaribu yake Bwana wetu hayakuwa baada ya siku zile 40, bali alijaribiwa kila kitu, na hata baadaye katika huduma yake, mjaribu aliendelea kumjaribu. Hili twaliona kwenye aya ya 13, ambapo neno la Mungu lasema kwamba Shetani alimuacha kwa muda. Asili ya mjaribu, msikilizaji, ni kwamba yeye ni Roho, na katika ujanja wake huja kwa njia tofauti, kama vile twajulisha kwenye neno la Mungu katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Petro sura ya 5 aya ya 8 na kile kitabu cha Wakorintho wa Pili sura ya 11 aya ya 14. Neno hili majaribu lina maana mbili. Kwanza ni ile hali ya kuchochea ili mtu aangukie maovu. Kisha maana ya pili ni kujaribiwa, kama vile Ibrahimu alivyojaribiwa. Ni katika hali hizi mbili ndiyo majaribu hutujia. Majaribu ya Bwana wetu na ushindi wake ni hakikisho kwetu kwamba tunaye Mwokozi aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na wa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu, awezaye kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Bwana wetu alijaribiwa kwa njia tusiyoweza kujaribiwa sisi. Tunapojaribiwa sisi, kuna kiwango tusichoweza kustahimili tena, na mara tunapofikia kiwango hicho, huvunjika chini ya hayo majaribu na ule uzito kuondolewa. Lakini kwa Bwana wetu, uzito wa majaribu haukuondolewa. Majaribu ya Bwana wetu Yesu Kristo yalikuwa katika nyanja tatu. Kwanza ni katika mwili, kisha katika hali ya kisaikolojia au kiakili, na mwisho katika hali ya kiroho. Kwenye aya ya 3, neno la Mungu lasema hivi: Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Kulingana na hili tulisomalo, ndugu msikilizaji, yaweza kuonekana kwamba Ibilisi alikuwa akimtakia Yesu mema kwa kumuuliza ageuze jiwe liwe mkate. Kama vile wafahamu, mkate ni uzima. Katika vitabu vya Injili twapata habari za jinsi Yesu alivyowalisha maelfu kwa mkate. Kwenye ile bustani ya Edeni, Hawa alipotazama matunda ya ule mti wa kati na kuona kwamba ni nzuri kwa chakula, alitwaa na kula. Yohana kwenye sura ya 2 aya ya 16 atajia jaribio kama lile kuwa ni tamaa ya mwili. Mwanadamu ni lazima aishi kama unavyofahamu, na ili aishi ni lazima ale. Hiyo ndiyo filosofia ya watu wengi leo. Kwa sababu ya tamaa ya mwili, pamoja na filosofia hii, wengine huiba, hata huua, na hufanya kila aina ya uovu na uhalifu ili wapate lile wanalotaka kwa ajili ya mili yao. Wanawake na wanaume watauza mili yao kwa ajili ya lolote lile. Shetani alionyesha jinsi anavyomdharau mwanadamu kutokana na yale tunayoyapata kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 2 aya ya 4. Shetani akamjibu Bwana na kusema, ngozi kwa ngozi, naam, yote alionayo mtu atayatoa kwa ajili ya uhai wake. Hili alilosema Shetani haikuwa kweli, maana Ayubu hakuanguka katika majaribu na maovu aliyomtenda, wala Bwana wetu hakuanguka katika yale majaribu. Bwana wetu alitumia upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu, naye akamshinda Shetani. Vivyo ndivyo wewe pamoja nami twaweza kumshinda Shetani. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 4, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Baada ya jaribio hilo la kwanza, Shetani alimjaribu katika hali ya kiakili au saikolojia. Hili ndilo lipo kwenye aya ya 5 hadi 8. Nalo neno la Mungu latuambia hivi: akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Jaribio hili lahusu hilo ambalo mtume Yohana kwenye waraka wake wa kwanza sura ya pili ataja kuwa ni kiburi cha maisha. Kwenye ile bustani ya Adeni, Hawa alipotazama yale matunda ya mti wakati na kuona kwamba ni mazuri ya kumpa mtu maarifa, aliyala. Naye shetani alimchukua Yesu na kumpandisha juu ya mlima mrefu na kumuonyesha milki za ulimwengu na fahari zake. Hizo alisema kwamba atampa iwapo atamuinamia na kumwabudu. Falme hizo za utawala wa Kirumi na ulimwengu wote kwa jumla ndio Kristo alikuja kwa ajili yake. Nazo zitakuwa zake baada ya kupitia kwenye ule msalaba. Lakini shetani alikuwa akimjaribu ili apitie njia ya mkato ya kukwepa msalaba. Paulo asema wazi kwamba ujumbe wa msalaba ni upuzi kwa wale wanaopotea. Kwa hili napenda ufahamu kwamba kuna watawala wawili tu, shetani na Yesu. Iwapo humwamini Yesu, basi wamwamini huyo mwingine. Jaribio la mwisho lililokuwa la kiroho twalipata kwenye aya ya 9 hadi 13, ambapo neno la Mungu lasema hivi: akamuongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani, kulingana na maandiko haya, alimtaka Yesu kuthibitisha kwamba ni mwana wa Mungu kwa kufanya tendo hili. Yashangaza kwamba shetani hata alijaribu kutumia maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Zaburi ya 91 aya ya 11 ili kumshawishi Yesu kutenda tendo hilo. Hata hivyo, hakuyanukuu maandiko hayo kama yalivyo, maana kusudi lake lilikuwa ovu. Alikuwa akitumia ujanja ule ule aliyoutumia kwa Hawa na kumfanya atende dhambi. Je, kwa nini Yesu alijaribiwa? Bwana wetu Yesu Kristo alijaribiwa ili kuthibitisha kwamba tunaye Mwokozi asiyekuwa na dhambi tena awezaye kuokoa. Alithibitisha kwamba uwezo na mamlaka yote amepewa yeye. Kuna mtu aliye katika utukufu leo hii, ndugu yangu, anayetuelewa na achukuliana nasi katika udhaifu wetu. Yohana aandika na kusema hivi kwenye waraka wake wa kwanza sura ya pili aya ya kwanza na ya pili: watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Hebu mtegemee daima, nawe utakuwa salama, maana yeye ndiye ngome isiyoweza kutikisika wala kutekwa nyara. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twalibariki jina lako na kulitukuza kwa ajili ya mambo mema na makuu ambayo Bwana umetufahamisha katika neno hili lako. Niombi langu kwamba kulingana na haya ambayo tumejifunza leo hii, utaendelea kujifunua kwa ndugu yangu msikilizaji anapoendelea kutafakari maneno haya ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alitenda kwa niaba yetu, na pia umpe ufahamu kwamba aweza kuyashinda yote ambayo ibilisi amepanga ili kumjaribu na kumwangusha katika dhambi. Asante Mungu wetu mtakatifu kwa ajili ya huyo Mwokozi ambaye umetupa, anayetuelewa, anayetujali na aguswa katika kila hali ambayo sisi twapitia. Jina lako libarikiwe milele na liinuliwe kwa ajili ya wokovu mkuu ambao umetupa kwa njia hiyo ya mwana wako Yesu Kristo. Amen. Naamini kwamba mafundisho ya siku hii ya leo yamekuwa ya baraka maishani mwako. Endelea kulisoma neno la Mungu, nawe utaona ya kwamba kuna mengi ambayo Mungu amekutendea kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, nawe kile ambacho utafanya ni kuyaamini hayo na kuyafuata jinsi yalivyo. Neema yake Yesu Kristo iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hakika neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga katika mapito yetu. Itegemee neno la Mungu, nawe utaendelea kuona baraka zake Mwenyezi Mungu. Twataka kuwa wa msaada wa kiroho zaidi kwako kwa njia hii, kwamba utawasiliana nasi kwa njia ya barua ukitujulisha hayo ambayo wahitaji tukusaidie. Tumia anwani hii, andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji, tunalo hitaji la kuendeleza kipindi hiki, nawe waweza kuwa mfadhili kwa kujitolea kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume ukipitia anwani hiyo hiyo ambayo niliokupa. Asante kwa kila utakalolitenda kwa kusudi hili. Tukutane kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji atatufunza kutoka kwenye sura ya 4, kuanzia aya ya 14 hadi aya ya 44 ya kitabu hiki cha Luka Mtakatifu. Mungu akubariki sana. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.